დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ოპოზიცია ქართული ოცნებისგან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 5%-იანი ბარიერის 2%-ამდე დაწევა სითხოვს ოპონენტები ევროკომისიის ერთ-ერთ რეკომენდაციას იშველიებენ, სადაც ნათქვამია, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე აუცილებელია ამ მრჩევლთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა. ოპოზიცია ხელისუფლებას დადებულ პირობასაც ახსენებს, რომლის თანახმად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის სანაცვლოდ ქართული ოცნება თანახმა იყო საარჩევნო ბარიერი 5-დან 2%-ამდე შეემცირებინა. ირაკლი კოპახიძე ამბობდა, რომ ეს პოლარიზაციის შემცირებასაც შეუწყობდა ხელს. როგორია დღეს ხელისუფლების პოზიცია ამ საკითხზე? მთავრობა იმაზე, რომ დაიწიოს ბარიერი, მე მგონი არის შეუსაბა, მოაცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის თქმით. ოპოზიციას კალენდარი არეული აქვს, თუ 2022 წლის დეკემბერში ქნებოდა პოზიტიური გადაწყვეტილება და ამას ხომ თავისი შინაარსი ჰქონდა ბარიერთან, ხომ არ იყო. საკითხი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ პოზიტიური გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსი დაწევდა პოლარიზაციას და ამ დაწეული პოლარიზაციის ფარგლებში შესაძლებელი იქნებოდა კიდევ ამაზე ფიქრი, აცხადებს შალვა პაპუაშვილის. სინამდვილეში საერთო ჯამში ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი დამატებითი წელი ჯანჯღარის და მომავალი წელი რა მოგველის, ჯერ კიდევ შევხედოთ ოპოზიციას, ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ქართული ოცნების გენერალური მდივანის კახა კალაძის განცხადებით, ევროკომისიის დადგმა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულ გარემოში ჩატარების შესახებ აუცილებლად შესრულდება. კითხვაზე აპირებს, თუ არა ქართული ოცნება საარჩევნო ბარიერის დაწევას, კახა კალაძე პასუხობს, რომ ბარიერთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების გადახედვა არ განიხილება. ხომ აქვთ პრეტენზია და ამბობენ, რომ მხარდამჭერა გვაქვს, ძლიერი პოლიტიკა კოსები ვართო, აგერ არის 5%-იანი ბარიერი და გადალახონ, თუ 5%-იან ბარიერს ვერ ლახავ, რა პრეტენზია გაქვს პოლიტიკოსობაზე? ეს ბარიერი დარჩება და შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკოსები მიიღებენ ხმებს იმის მიხედვით, თუ ვის როგორი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან, აცხადებს კახი კალაძე. რას ითვალისწინებს ევროკომისიის რეკომენდაცია 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით? რა შანსები აქვს ოპოზიციას საპარლამენტო არჩევნებში 5%-იანი ბარიერის პირობებში და 2022-ის ნაცვლად წელს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის? რატომ ცვლის ქართული ოცნების პირობას საარჩევნო ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებით? თემაზე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს პაატა მანჯგალაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი. შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მადლობა თქვენ, მადლობა აჭარის რადიოს, მიესალმებით.
ბატონო პაატა, ვიდრე ჩვენ საუბარს ამ თემაზე დავიწყებთ, მანამდე ბრიტანელი კონსულტანტის არ შემოშვების თემაზე მინდა დაგისვათ კითხვა. თქვენ ამაში ხელისუფლება დაადანაშაულეთ, განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, ვინ იყო ბრიტანელი კონსულტანტი და რატომ არ შემოუშვეს თქვენ ინფორმაციით ის საქართველოში?
ესე იგი, ჩვენ დავიწყეთ უკვე მზადება კამპანიისთვის, ანუ გამარჯვებისთვის, ხელისუფლების სრულებისთვის. შესაბამისი კონტრაქტით, როგორც არის წესი, დადგენილი წესი, დავდეთ ამერიკულ კომპანიასთან, რომელშიც ბრიტანელი კონსულტანტებიც არის და საკმაოდ ცნობილი კონსულტანტები, ისეთები, რომლებიც ჯორის მონსონ, ბორის ჯონსონის კამპანიაში მონაწილეობდნენ, ასევე მოქმედი ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის კამპანიაში იყო ჩართული ადამიანი, ძინა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი იყო. ანუ საკმაოდ გავლენიანი ჯგუფი არის ბრიტანულ-ამერიკული. სამართული იყო ჩვენ სტრატეგიის საკითხებზე მონახაზი გავაკეთეთ, შევთანხმდით, შევჯერდით, წავიდა და უკვე ჯგუფთან ერთად მე ჩამოსული იყო, ჯერ ჩამოვიდა თვითონ, მე აპირებს დანარჩენ ჯგუფის წევრების ჩამოსვლას და გაუკვეველი მიზეზი დაუსაბუთებლად ქართულმა ოცნებამ, ანუ ხელისუფლებამ უარი უთხრა. ეს არის ძალის დემონსტრირება, ეს არის სისუსტის დემონსტრირება, მათ ეშინიათ კონსულტანტის, ანუ კონსულტა ერთი ადამიანისის ეშინიათ. ეს ვერ ისმის ეს შიში გადავალ მათ, რომელიც ელოდება გამთლოცებას, უჯერ ველოდებით რომ კიდევ უფრო დაძაბავს ვითარებას, ისინი აღემზადებიან ევროპული რეკომენდაციების შესრულებისთვის, ევროპისთვის, სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის, იცით რომ ევროპამ ჩვენ პირობად შემდგომი მოლაპარაკების გაგრძელების დაგვიდო ასევე რომ ჩატარდეს სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები. აი ამ ყველაფერს აკუჭებს. მაშინ როცა რუსი აგენტები და რუსთან რუსეთთან დაშირებული ადამიანები თავისუფლად გადაადგილებიან და პირდაპირ ელარჩ უწელავენ, ეს ცნობილი ხო? ცნობილი გამოთქმა არის უკვე საქართველოს დამკვიდრებული და რა ვიცი, როგორც ჩვენ პატრიოტი. მაგაზე ვფიქრობენ, ამ დროს ჩვენს პარტნიორებს უძალავენ საქართველოს შემოსვლას, ეს მულტიტებს ნამდვილ ბუნებაზე, ხო? მათი ბუნებათვის თავი არის არა თქვა სამართლიანი არჩევნები, არა დემოკრატია, არამედ მათთვის თავი არის რაც შეიძლება თითქოს არჩენ ხელისუფლებაში და შეინარჩუნონ ხალხის დარჩვის უფლება.
ბატონო პატა, როგორც ჩანს, ხელისუფლებასთან ოპოზიციას ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით აქვს განსხვავებული მოსაზრებები. ერთ-ერთი არის რეკომენდაცია 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ევროკომისიის. აი ამ კონტექსტში მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, არის თუ არა კავშირში საარჩევნო ბარიერის დაწევა აი ამ რეკომენდაციასთან?
არამედ საარჩევნო ბარიერის დაწევა არის, არამედ რეფორმა არის და ზუსტად ის თქვა ევროკომისიამ, რასაც ჩვენ ვაკუთვნით, სასამართლო რეფორმა, ვითომ რეფორმა, ფსევდო რეფორმა, იმიტაცია არ ჩაითვალა რეფორმად, ანტიკორუფციული ფსევდო რეფორმა არ ჩაითვალა რეფორმად, საარჩევნო რეფორმა არ ჩაითვალა რეფორმად. ანუ სწორედ ჩვენ სწორედ არჩევნთან დაკავშირებით რომ ჩავატაროთ საარჩევნო საფუძვლიანი რეფორმა და ჩვენ რას ვითხოვთ, რომ იცოდეს მაყურებელი, ჩვენ ვითხოვთ რომ ვინაიდან ასობით ათასი მოქალაქე გაიქცა ძინოპირობებიდან გამომდინარე, ამ ხალხს მიცეთ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ამას ვითხოვთ, რომ ემიგრანტებისთვის გამარტივდეს არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, როგორც დამატებითი უბნების გახსნით, თქვა, სადაც 100 ადამიანი მაინც მინიმუმ გაივლის რეგისტრაციას ადგილზე, არამედ შესაძლებელი იყოს ონლაინ არჩევნებში მონაწილეობა. აი ამას ვითხოვთ, ამასე წინააღმდეგება, ანუ ეშინიათ, იციან რომ 70-50 არის 30 არის ესიქ 70 ოპოზიციას უჭერს ყოველთვის 30 კარტულოცნებას და უნდათ რომ ემიგრანტები ჩახსნენ საარჩევნო პროცესიდან, გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან. ახლა რაც შეეხება ბარიერის საკითხს, ბარიერის კეთილ სურვილებზე კი არა დამოკიდებული რომ ოპოზიციამ ეს სხვა ხელისუფლება მისთვა. რა უფრო სამართლიანია ჩვენ აქედან გამოვიდეთ და რა თქმა უნდა უფრო სამართლიანი არის არ დაბალი ბარიერი, რატომ? იმიტომ რომ საკისებური ასახვა მოხდეს იმ განწყობების საწარის საზოგადოებაში. ის თუ მიუმეტეს არასამართლიანი საარჩევნო გარემოს პირობებში ფორმალურად შეიძლება სამართლიანი თანაბარი უფლებები ვართ ერთი შეხედვით, მაგრამ მატერიალურ თვალსაზრისით, ანუ ფინანსურ თვალსაზრისით დისბალანსია, როცა იქ დგას რუსი ოლიგარქი და აქეთ ნებისმიერ სპონსორთა და ფინანსებელს ოპოზიციისას პრობლემას უქმნიან. ეს დისბალანსი ძალიან დიდია და ძალიან ჭირს პატარა პარტიებისთვის ბარიერის გადალახვა. 2016-ში ეს გამოცდილია 5%-იანი ბარიერი, თითქმის 21% ვერ გარდაისახა მანდატში, ანუ 21% ამორჩეული ცნება დაიკარგა და უფრო მეტი მათი ნებისაწინააღმდეგო ამ ხალხო ახო ქართული ოცნების წინააღმდეგ მისახვა. ქართული ოცნებამ წაიღო უმეტესი მანდატები.
ეს იყო საარჩევნო კანონით გათვალისწინებული და ეს არის ერთგვარი ხარვეზე, შეიძლება ვთქვა, 5%-იანი ბარიერი.
ეს უცა შეწინააღმდეგ მიღებული ხმა მიაქვს იმას, ვისაც არის კუთვნის. ადამიანს სხვა ნება დააფიქსირა, სხვა პოზიცია გამოხატა და ამოს ჩვენ მის ნებას, მისი ნების საწინააღმდეგოდ ვაკუთვნებ სხვა პარტიას. ჩვენ ამის აღმოფხვრა გვინდოდა და ჩვენ ამაზე ველაპარაკებით აქ იდეა ფიქსირდა.
თქვენ მოგეხსენებათ ბატონო პაატა, რომ გასულ წელს თანახმა იყო ქართული ოცნება, თუკი მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს, აი ამ შემთხვევაში ერთგვარ პირობასაც კი უყენებდა ევროკავშირს, რომ დაწევდა ბარიერს. რატომ შეიცვალა ეს გეგმა? დიახ, ვიცით, ეს ყველაფერი იყო წლების წინ დადებული პირობა ქართული ოცნების მხრიდან. აი დღეს რატომ შეიცვალა პოზიცია ქართულმა ოცნებამ? თქვენი აზრით ამის მიზეზი რა არის?
როგორ არ შე როგორც რა მიზეზით არ შემოუშვეს აი ჩვენი ინგლისელი კონსულტანტი, საკმაოდ ავტორიტეტული ადამიანი და მოუწევთ იმ ადამიანის შემოშვება ყველა შემთხვევაში. შიში ძალოფლების დაკარგვაში იგივე დათვალა ქართულ მოცემულობ ნახა რომ თუ ბევრი პატარა პარტია შემოვა პარლამენტში და არ დაიკარგება ეს ხმები და არ მიიქვისებს მის წინააღმდეგ მიღებულ ხმებს, როგორც აქამდე აკეთებდა, ალბათობა მითუმეტეს მაჟორიტარული არის, ალბათობა არის რომ დამარცხდება. ყველა კლევით ქართული ოცნების რეიტინგი არის დავარდნილი, დავარდნილი საკმაოდ დაბალი აქვს. თქვენ ნახეთ Edison Research-ის ბოლო კვლევა, როცა ქართული ოცნების ლიდერების და ქართული ოცნების რეიტინგი საგრძნობლად არის შემცირებული, რატომ? იმიტომ რომ ევროპული კანდიდატის სტატუსი, ევროპის კანდიდატის სტატუსი, ხო? მიზემა არ შეიძლება პლუსში ვერ მიიწერა ხელისუფლება, იმიტომ რომ საბოტა შეხორციელება პრეზიდენტის მანდატზე.
თუმცა სახარბიელოთ არ გამოიყურება ამ შემთხვევაში არც ოპოზიცია, ბატონო პაატა.
არა, მე გაგიხსენეთ, ახლა თუ მომისმენთ, რა ვიცი, თუ
გისმენთ.
ძალიან მარტივია საკითხი. პატრიარქის ჩართვაც კი დაჭირდა, ხო იცით, ხო პატრიარქის ძომარეობა, ჯანმრთელობის არის სახარბიელო, მაგრამ იმდენად გაუჭირდა ქართულოცემას ამ ფარისეულობაზე კი წავიდა, რომ პატრიარქს აქტივინეს, ვითომ რომ აპრიალს ხარო ეს არის ხელისუფლების დამსახურება. ჩვენ ვამბობთ რომ ხალხის დამსახურება ხალხში ოპოზიციის ხარდამჭერი ციგული ხდება, ხელისუფლების ხარდამჭერი ციგული ხდება და საერთო ჯამში ეფექტურობაზე იმას ესით ეს ყველაფერი, მაგრამ არა ქართული მოცება მაინც ცდილობს ყველაფერი პროპაგანდის ნაწილად გახადოს. რომ მე ფიქრობ ვინც რელიგიურ თემატიკას საერთო ვიტყვეში მოიტანს პოლიტიკურ პოლიტიკაში ეს არის ფარისეულობა და არანაირი საერთო მას ქრისტიანობასთან არ აქვს. ეხლა რა შეიძლება კიდევ ერთხელ ამ ბარიერთან დაკავშირებულ საკითხს. ბარიერთან დაკავშირებული საკითხი იყო შარმიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული, გაიქცა მაშინ შეთანხმებიდან ქართულ ოცნებას სწორედ შიშის გამო და ეხლა მით უმეტეს უფრო ეშინია, კიდევ უფრო მეტი მიზეზი აქვს, რომ ეშინოდეს, რატომ ყველა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა კვლევით ქართულ ოცნების რეიტინგი არის საგრძნობლად შემცირებული. ეს არის ფაქტი, ეს არის მოცემულობა. თუ მე ითქვის ახლა ქართულ ოცნება ძლიერია და მაგიტომ ეშინია პატარა 2%-იანი და 3%-იანი პარტიების, ეს არასწორია. მე გასაგებია ლოგიკა ხელისუფლების, რომ თუ ასე ძლიერია ოპოზიციიდან წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა 3%-იანი, მაგრამ მაშინ კითხოსო, თუ ასე ძლიერია ხელისუფლება, რატო ეშინია 3%-იანი პარტიების? მარტივია კითხვა. და პასუხიც მარტივია, იმიტომ რომ იმიტომ ეშინიათ, რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად იცის, რომ ხიფია ის ეგრეთ წოდებული პროცენტი, ვითომ რომელიც ქართულოსებას აქვს და ყველაფერი შეიძლება ძალიან მალე დასრულდეს არჩევნებზე. სამართლიანი არჩევნების პირობებში. თუ არჩევნები არ იქნება სამართლიანი, რა თქმა უნდა არავინ არაპირებს არჩევნების გაყალბებული არჩევნების შედეგის მიღებას.
ბატონო პაატა, ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან. ხელისუფლება უკვე გაცხადებულია, რომ არაპირებს გადახედოს ამ ეტაპზე საარჩევნო ბარიერს. რა პირობებში აყენებს 5%-იანი ბარიერი დღეს საქართველოს ოპოზიციურ სპექტრს?
მოდი გეტყვით ახლა რა რატო ხდება ეს. ესე იგი ქართულ მოცემულობაზე როცა უარი თქვა სასამართლო რეფორმაზე.
დიახ.
პარტნიორებს პირდაპირ და ქვეყანა მოსახლეობას პირდაპირ უთხარა, რომ ჩემთვის მურუსიძის სასამართლო უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვენი უსაფრთხოება ევროპა, ევროპული კომფორტი. როცა საარჩევნო რეფორმაზე გითხეს უარი, პირდაპირ უთხრა ხალხს, რომ ჩემთვის CSKO არსებული შემადგენლობით გაყალბება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დემოკრატიული ევროპა. როცა ანტიკორუფციულ სააგენტოზე უთქვეს უარი, ინფორმით, რაც ევროპამ შემოგთავაზეთ, ჩვენ შევთავაზეთ, ეს გითხრეს პირდაპირ ყველას, მათ შორის ევროპასთან ხალხს, რომ ჩვენთვის კორუფცია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ანტიკორუფციული სამსახური. და ეხლაც, როცა ბრავალ ბარიერზე ამბობენ, თქვა, ჩვენთვის ძალაუფლების შენარჩუნება უფრო მნიშვნელოვანია, ხალხი ძალის უფლების გაღარიბება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სარკისებული ასახვა ამურჩევლის განწყობის, რაც არის ევროპული სტანდარტი, რომ ყველა ტიპის ამომრჩევლებს, მათ შორის 3% ნიშნავს დაახლოებით 70,000 ხმას, 70,000 ადამიანსაც თავის წარმომადგენელი ყავდეს პარლამენტში. აი ამას ეღობებიან და ამის წინააღმდეგ მიდიან და თუ არა ჩვენ 3%-იანი იქნება ბარიერი თუ 5%-იანი იქნება, ჩვენ მაინც გამარჯვებას ვაპირებთ, ამისთვის შევქმნით გამარჯვების კოალიცია ეროვნულ მოძრაობასთან ერთად, ამისთვის დავიქირავეთ ეს ცნობილი საკონსულტაციო ჯგუფი, ორმა პარტიამ შევაგროვეთ ამ შესაბამისი თანხა და თქვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ რეჟიმისგან გავიხსნათ ქართველი ხალხი და ქვეყანა შევიყვანოთ ევროპაში, როგორც 90-იან წლებში ალბათ გახსოვთ, ჯერ ეროვნული მოძრაობა მოვიდა ხელისუფლებაში ძირითად გამსახურდია სახით და შემდეგ გამოაცხადეთ თავისუფლებას. ზუსტად ეხლა ესეც მოხდება. ჯერ გამოიმაძიებს დემოკრატიული ოპოზიცია, ეროვნული ძალები ასე დავარკვათ და შემდეგ ყველა ერთად შევალთ ევროპაში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო პაატა მანჯგალაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ კომპეტენტურ პასუხს. ოპოზიცია ქართული ოცნებისაგან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 5%-იანი ბარიერის 2%-ამდე დაძევა სითხოვს ოპონენტები. ევროკომისიის ერთ-ერთ რეკომენდაციას იჩვენებენ, სადაც ნათქვამია, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე აუცილებელია ამომრჩეულთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა. ოპოზიცია ხელისუფლების დადებული პირობის შესრულებას სთხოვს, რომლის თანახმად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი სანაცვლოდ ქართული ოცნება თანახმა იყო საარჩევნო ბარიერი 5-დან 2%-ამდე შემცირებინა. ირაკლი კობახიძე ამბობდა, რომ ეს პოლარიზაციის შემცირებასაც შეუწყობდა ხელს, თუმცა დღეს პოზიცია ქართულმა ოცნებამ შეიცვალა. ისინი ოპონენტებს დროს ახსენებენ, პირობა წლების წინ დაიდო. თემაზე საუბარ ზალ მიქელაძესთან ერთად განვაგრძობთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, მოძრაობა ხალხის ძალის წარმომადგენელი, შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ზალ. პირველ რიგში გკითხავთ, როგორია თქვენი პოზიცია საარჩევნო ბარიერთან დაკავშირებით? ოპოზიცია ითხოვს, რომ ეს ბარიერი 5-დან 2%-ამდე შემცირდეს. რას ფიქრობთ, უნდა შემცირდეს თუ არა ბარიერი? როგორია თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე?
მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. მოგესალმები თქვენს მუდმივად ერთგულს მენელს. მე არ ქონდა საშუალება მესმინა ყოველს ეთერში მყოფი, ასე ვთქვათ, რესპონდენტებისთვის. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი რა იყო მათი არგუმენტაცია, რომ ჩვენ შევცვალოთ კანონი. კანონი არის კანონი, რომელშიც ნათალად გარკვევით ეწერა პერიოდების მიხედვით, რომელსაც როგორი ბარიერით ხვდებოდით არჩევნებს. აქედან გამომდინარე, რატომ დაისვა საკითხი ეხლა ასე, როდესაც გვიწერია, რომ 2024 წლის არჩევნები უნდა ჩატარდეს ამ ბარიერით, ანუ 5%-იანი ბარიერით. თუ მეტყვით მოკლე არგუმენტს ჩემი ოპონენტებისა, ვეცნები გავცეთ პასუხი.
დიახ, პატა მანჯგალაძე სულ ცოტა ხნის წინ პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ამ თემაზე. მისი მოსაზრება იყო ასეთი: თუ კი ხელისუფლება ამბობს, რომ 5%-იან ბარიერს თუ კი პოლიტიკური ძალავერ გადალახავს, როგორც დღეს კახი კალაძემ თქვა, მაშინ მას არ უნდა ქონდეს პრეტენზია პოლიტიკაში საზოგადოების მხარდაჭერაზე. ამ ლოგიკას თუ მიუყვებით, პატა მანჯგალაძე ამბობს, რომ რატომ ეშინია დღეს ხელისუფლებას, თუ კი საკუთარ ძალებში არის დარწმუნებული როგორც პოლიტიკური ძალა და აქვს მას საზოგადოების მხარდაჭერა, ეს ბარიერი დასწიოს 2%-ამდე. აი, ასეთი არის დაახლოებით ლოგიკა ოპოზიციის მხრიდან. და კიდევ ერთი საკითხი ევროკომისიის ერთ-ერთ დავასრულებ ევროკომისიის ბატონმა პატამ ასევე განაცხადა, რომ ბატონო ზალ, ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, სადაც ნათქვამია, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე აუცილებელია ამომრჩეულთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა. აი, აქედან გამომდინარე, მართალია პირდაპირ მითითება არ არის, მაგრამ შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა ხელისუფლების ვალდებულება.
ბატონო, და მოქალაქეების მიმართ ყველაზე ნაკლებია პრობლემა, რომ მათი წარმომადგენელი ყავდეთ და სწორედ ამიტომ არის თავისუფალი საარჩევნო გარემო, რომ მივიდეს საარჩევნო ყუთთან და გადაწყვიტოს, ვის აძლევს ხმას. და რა თქმა უნდა, მანჯგალაძეს და მისთან სწორედ ეგ პრობლემა აქვთ, რომ იციან რა, რომ ნათესავებში ვერ აგროვებენ. ეხლა ნუ გამომეორები ეს, გადახედოს მისი ლიდერის ქალაქ თბილისში, ქალაქი, რომელსაც მილიონზე მეტი, მე მგონი, ამორჩეველი ყავს იქ, რომ ელემენტარულად ვიღაც უცხო ქვეყნის დროებით მოქალაქეს, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, წარმომავლობა წესით არ უნდა ცოდნო, და თბილის 10 ჯერ მეტი ხმა მიიღო ვიდრე ადამიანი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ამ ქვეყანაში მართოს პროცესები, და იციან რა მათი ბეკგრაუნდი, იციან მათი ქცევა, და იციან, რომ ჩვენი ხალხი აბსოლუტურად სწორად და ადეკვატურად აფასებს თვითონ პოლიტიკოს, რომ ხმაურის გამო კი არაძლევს, და მათი მაგიდებზე ხტომის გამო და რაღაცა გამოხტომების გამო ხმას, არამედ აძლევს ხმას, რომ ამ ქვეყანას შვიდობიანი განვითარება კონდეს, და ის სწორედ თვითონაც კარგად იციან, ამიტომ დამირულდნენ ეხლა ბარიერის დაწევა.
სამწუხაროდ შეწყდა კომუნიკაცია ზალ მიქელაძესთან. ჩვენ შევეცდებით დაუკავშირდეთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, მოძრაობა ხალხის ძალის წარმომადგენელი ზალ მიქელაძე პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს, კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ოპოზიცია ქართული ოცნებისაგან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 5%-იანი ბარიერის 2%-ამდე დაწევას ითხოვს. ოპონენტები ევროკომისიის ერთ-ერთ რეკომენდაციას იშველიებენ, სადაც ნათქვამია, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე აუცილებელია ამომრჩეულთა ადეკვატური წარმომადგენელი. წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა. ოპოზიცია ხელისუფლებას დადებულ პირობასაც ახსენებს, რომლის თანახმად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის სანაცვლოდ ქართული ოცნება თანახმა იყოს არჩევნო ბარიერი 5-2%-ამდე შემცირებინა. ირაკლი კობახიძე ამბობდა, რომ ეს პოლარიზაციის შემცირებასაც შეუწყობს ხელს. როგორია დღეს ხელისუფლების პასუხი? პრინციპში სწორედ ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას ვცდილობდით ჩვენ ზაალ მიქელაძისგან. ბატონო ზაალ, სამწუხაროდ შეწყდა კომუნიკაცია და ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ საუბარი თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ წლების წინ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერის დროს იყო ქართული ოცნების მხრიდან პირობა, რომ 5%-დან 2%-ამდე დაიწევდა საარჩევნო ბარიერი. იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ევროკავშირი სტატუს მოგვანიჭებდა და კიდევ ერთი მაშინ ეს ფაქტი ახსნა ირაკლი კობახიძემ, იმით რომ გადაწყვეტილება ხელშეუწყობდა დეპოლარიზაციას. თქვენ როგორ ფიქრობთ დეპოლარიზაციის კუთხით? დღეს უკეთესი ვითარება გვაქვს, რომ დაუშვათ ეს ნაბიჯი არ გადადგას ქართულმა ოცნებამ?
კი, პირველ რიგში გავუტყვი, ვიტყვი, რომ დეპოლარიზაციისთვის ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა სახელისუფლებო გუნდმა, მაგრამ საპინწონე მხარეს მოყვებოდა მხოლოდ იარლიკების მიწებება და ასე ვერ განხორციელდება ცალმხრივი დეპოლარიზაცია, როცა მეორე მხარე მთლიანად რევოლუციურ სცენარში ხედავს მხოლოდ საკუთარ თავს და ქვეყნის მომავალსაც საუბედუროდ. რაც შეეხება ის, რომელიც თქვენამდეც მოსულია არასწორად, ასე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ზუსტად ასე საუბრობდნენ ჩვენი ოპონენტები, არანაირ შარლ მიშელის დოკუმენტში მსგავსი მინიშნება არ ყოფილა, თუმცა იმ დოკუმენტს ისიც ეყოფა ცოდვათ, რომ შიგნით ძალიან ბევრი მუხლი იყო, რომელიც იყო ანტიკონსტიტუციური და ეს პრობლემა გავიარეს ფისკალობით, მიუხედავად ამ ანტიკონსტიტუციური მუხლისა, რაც პროცენტის შეცვლას ითვალისწინებდა და საარჩევნო, ასე ვთქვათ, გავყევით ამაში სწორედ ამ დეპოლარიზაციის მოთხოვნით და 100 დღე ველოდეთ ოპონენტების ხელმოწერას. თუმცა მე სწორედ ამიტომ, რომ სამხრივ თამაშს არ ვაპირებდით, შევაჩერეთ მისი მუშაობა. რა შეეხება არაშალ მიშელში, არამედ შემდეგ გაცხადებულს ჩვენი ლიდერის მიერ, ბატონ ირაკლი კობახიძის მიერ, ეს იყო გასული წლის ივნისის დასაწყისში, კი ბატონო, ერთ-ერთ ინტერვიუში რამდენჯერმე გაიმეორა, სწორედ დათქვა, რომ თუ ჩვენ ამ პერიოდთან ერთად მოგვანიჭებდნენ გასული წლის დეკემბერში, ისინი მხოლოდ რევოლუციურ სცენარს განიხილავდნენ და ეს ყველაფერი ჭირდებოდა ინსტრუმენტად რევოლუციური სცენარის მოსაწყობად, სწორედ მაშინ მისცა ეს დათქმა, რომ თუ გასული წლის დეკემბერში მივიღებდით შემდეგ შეკრებაზე, ანუ რომელიც ფებრუარში იქნებოდა საგაზაფხულო სესიის, ეგრევე დავთანხმდებოდით ამ მოთხოვნას და შედეგი რა იყო, ძალიან კარგად იცით, ხო? ეს ყველაფერი გამოიყენეს, როგორც ქონდა დაგეგმული, ინსტრუმენტად, რომ ქვეყანაში მოეწყოთ რევოლუცია, თუმცა არ გაუვიდათ და გარწმუნებით არ გაუვათ, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი ბევრჯერ თქვა თქვენს გადაცემაში სხვაგანაც, არის ბრძენი და სწორად კითხულობს, თითოეულ ნათქვამ სიტყვას და სიტყვებს შორისაც. თუმცა ჩვენ ხალხის ძალა სწორედ ამას შევპირდით, რომ ფული გადა წვეტილება არ დარჩებოდა მხოლოდ დერეფნებს მიღმა და
სამწუხაროდ კომუნიკაცია ისევ წყდება. ზაალ მიქელაძე პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს, საქართველოს პარლამენტის წევრი, მოძრაობა ხალხის ძალის წარმომადგენელი. რეჟისორი მატყობინებს, რომ შეწყდა კომუნიკაცია და სამწუხაროდ ვერ ახერხებს მასთან დაკავშირებას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის თემა გაახლავთ ოპოზიციის მოთხოვნა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 5%-იანი ბარიერის 2%-ამდე დაწევასთან დაკავშირებით. ოპონენტები ევროკომისიის ერთ-ერთ რეკომენდაციას იშველიებენ, სადაც ნათქვამია, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე აუცილებელია ამ მრჩეულთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნყოფა. ოპოზიცია ხელისუფლებას დადებულ პირობასაც ახსენებს, რომლის თანახმად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის სანაცვლოდ ქართული ოცნება თანახმა იყოს არჩევნო ბარიერი 5-2%-ამდე შემცირებინა. ირაკლი კობახიძე მაშინ ამბობდა, რომ ეს პოლარიზაციის შემცირებასაც შეუწყობდა ხელს. ჩვენ შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი. პრინციპში, ბატონო გიგი, თქვენთან ერთად უნდა შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი ეთერი. ოპოზიციის მოთხოვნა არის, რომ დაიწიოს საარჩევნო ბარიერი 2024 წლის არჩევნებისთვის და ამ საკითხს უკავშირებს ევრო რეკომენდაციებს. რამდენად შეიძლება ეს ორი თემა გავაერთიანოთ ერთ კონტექსში, განვიხილოთ?
საარჩევნო ბარიერის დაწევა დიდი ხანია აქტუალურია საქართველოში. ეს ყოველთვის იყო ძალიან ხარე პოლიტიკური საკითხი. ბოლოს თქვენ გახსოვთ, რომ ეს გააქტიურდა შარ მიშელის შეთანხმების დროს, როდესაც ჩაიწერა შეთანხმებაში, რომ უნდა დაწეულიყო ბარიერი, უნდა დაწეულიყო 2024 წლის არჩევნებისთვის და ის უნდა ყოფილიყო ბუნებრივი ბარიერიდან 2%-ამდე. ამ ორი მაჩვენებლის შუალედში. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ ევროკავშირი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული, სახელით სამის კერნი გვითითებს, შარ მიშელის შეთანხმება დაერქვა არაოფიციალურად ამ დოკუმენტს. აქედან გამომდინარე, არის დაკავშირებული სწორედ ევროკავშირის რეკომენდაციებთან ბარიერის საკითხი. თუმცა პირდაპირ რეკომენდაციებში ასეთი საკითხი ჩვენ ამ წუთას არ გვიწერია. ევროკავშირის და ზოგადად კარგი პრაქტიკა ვენეციის კომისიის საკმაოდ 5%-ამდე პრინციპში ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საკითხად მიიჩნევს ბარიერის საკითხს და როგორც წესი არ ერევა ხოლმე. თუმცა შარ მიშელის შეთანხმება ამ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური სტატუსკოდან იყო გამომდინარე, იყო გათვალისწინებული ხარეების მისწრაფებები და სურვილები და მაშინ ეს იყო კონსენსუსის საგანი, რომელიც საბოლოო ჯამში მართველმა პარტიამ დაარღვია. ამიტომ არის, მე ვფიქრობ, დაკავშირებული ეს ევროკავშირის.
აი, მართალია, თქვენ აღნიშნეთ კიდეც საუბრის დროს, რომ პირდაპირ არ არის მითითება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას კონკრეტულად საარჩევნო, თავისუფალი საარჩევნო გარემოს უზრუნველ საყოფა. თუმცა 2024 წლის არჩევნებამდე აქ ნათქვამია, რომ აუცილებელია ამ მრჩეულთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა. თქვენ მუშაობთ წლების განმავლობაში საარჩევნო თემებზე და რა გზებით არის ეს მიღწევადი, აი ეს პლურალიზმი საარჩევნოდ?
ხო, ეს კარგი ამონარიდია, რომელიც ადეკვატური წარმომადგენლობა მათ შორის შესაძლოა მოიაზრებდეს, ასევე მოიაზრებდეს მათ შორის ბარიერის საკითხსაც. თუმცა ზოგადად საარჩევნო სისტემა შეიძლება იგულისხმებოდეს ამაში, მათ შორის 24 არ უკავშირდება ეს პირდაპირ, თუმცა ეს რეკომენდაციებში გვაქვს ასევე ოლქების გამიჯნა და ასე შემდეგ, სამართლიანი დელიმიტაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ ესეთი ხასიათი აქვს რეკომენდაციებს, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ კონკრეტულიც არის სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის სხვა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლოა სწორედ მიგვანიშნებდეს იმაზე, რომ ბარიერი გადასახედია და პრინციპში ეს მოლოდინი ლეგიტიმურია, რომ არსებობდეს მათ შორის ევროკავშირის ხრიდანაც, რომ ეს შეთანხმება ერთხელ უკვე არსებობდა და პირობაც ჰქონდა დადებული მართველ პარტიას, ოპოზიციურ პარტიებს, ზოგადად იქ გადახედილიყო და დაწეული იყო ეს ბარიერი.
დღევანდელი განცხადებებით ვხედავთ, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმას ქართული ოცნება არ აპირებს ამ ეტაპზე. აი ასეთ პირობებში რამდენად მივიღებთ ჩვენ თავისუფალ საარჩევნო გარემოს 5%-იანი ბარიერის პირობებში? კიდევ ერთი საკითხი, რამდენად ჩაგვეთვლება ჩვენ 2024 წლის არჩევნები, აი ამ პირობების გათვალისწინებით, ამ განცხადებების გათვალისწინებით ევრო რეკომენდაციის შესრულებად?
ბოლო კითხვაზე ძალიან გამიჭირდება პასუხის გაცემა, ეს არ არის მარტივი შეკითხვა. თულია ამის თქმა და არ მინდა მე ამ შემთხვევაში გამომივიდეს რაღაც სპეკულაციად. პირველი ნაწილზე, პირველ ნაწილს რაც შეეხება თქვენ შეკითხვის, რა შეიძლება ბარიერი? ბარიერი ერთი მხრივ ემსახურება იმას, რომ იყოს საპარლამენტო, განსაკუთრებით საპარლამენტო რესპუბლიკებში სტაბილურობა და თავიდან ავიცილოთ ხშირი არჩევნები, რაც ხშირად გამოწვეულია ევროპულ დემოკრატიებში იმით, რომ არც ერთ პარტია, ვერც ერთი პარტია ვერ იღებს იმდენ ხმას, რომ შესაძლებელი იყოს მთავრობის დაკომპლექტება. ფრაგმენტირებულ პარლამენტს იღებს, ასე თქვათ, სადაც ბევრი პარტია და რთულდება შეთანხმება იმისთვის, რომ შედგეს 50% პლუს ერთიანი კოალიცია, რომელიც დააკომპლექტებს მთავრობას. ჩვენ რა გამოწვევა გვაქვს? ჩვენი გამოწვევა ამისგან საპირისპიროა. ჩვენ პრობლემა გვაქვს პირიქით ზედმეტად ძლიერი მმართველი პარტიების, ისტორიულად ქართული დემოკრატიის პრობლემა ბოლო 30 წელი არის სწორედ ეს, რომ მართველი პარტია, გამარჯვებული პარტია როგორც წესი არის ერთპარტიული და როგორც წესი მას მიაქვს იმაზე მეტი მანდატი, ვიდრე იქნებოდა სასურველი იმისთვის, რომ ყოფილიყავით ასე თქვა პლურალისტური საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც მოუწევდა მართველ პარტიას იმისთვის ოპოზიციის ჩართვას გადაწყვეტილების მიღებაში. და როდესაც ესეთი პირობები გვაქვს ჩვენ, მაშინ რა როლს ასრულებს 5%-იანი ბარიერი? თან იმ ემპირიული მტკიცებულებებით, როდესაც წინა არჩევნებმა აჩვენა, სადაც 5%-იანი ბარიერი ჰქონდა, იმაგაც 2016 წლის არჩევნებმა, 5%-იანი ბარიერის პირობებში დავკარგეთ დაახლოებით 20% ამომრჩევლის ხმა. ანუ 20% ამომრჩევლის
ხმა. უფრო მეტი ცესხმები
მოვიდა და რა ბიულეტენი ჩააგდო.
ის არა ისახა პირდაპირ. ანუ ეს არის ხარვეზი 5%-იანი
და ის წაიღო ის
გამარჯვებულმა პარტიამ, როგორც კანონი ითვალისწინებდა.
არა, მხოლოდ გამარჯვებულმა არ წაიღო საბედნიეროდ, იქ გვაქვს ჩვენ ფორმულა, თუმცა დიდი ნაწილი წაიღო.
დიდი ნაწილი გამარჯვებულმა, დიახ. რამდენიმე მანდატი.
ბატონო, და ეს ასე ვთქვათ, არადემოკრატიულიცა თვალსაზრისით, თუმცა გამართლებული არის, როდესაც ესახურება უფრო მნიშვნელოვან ლეგიტიმურ მიზანს, რომელიც მე გვახსენე, ეს არის რაღაცა სტაბილურობის ელემენტი, როდესაც პრობლემაა სტაბილურობა.
თუმცა პირიქით ამბობს,
პრობლემა არ არის.
ქართული ოცნება,
ყველანაირი ლოგიკა, ყველანაირი ლოგიკა უკარნახობს იმას, რომ 5%-იანი ბარიერი მაშინ, როდესაც 5%-ზე ზემოთ მაქსიმუმ სამი პარტია ახერხებს დაგროვებას და როგორც წესი მესამეს უჭირს ხოლმე და ორზე მეტი არანაირი ეს არ აქვს ხოლმე ფინანსურ გარანტიაზე ზედმეტია საუბარი. ამ შემთხვევაში ყველა ლოგიკით ეს ბარიერი უნდა ჩამოვიდეს ქვემოთ. რამდენი უნდა იყოს, ეს შეიძლება იყოს დისკუსიის საგანი, თუმცა ეს 5%-იანი ვერანაირი კრიტიკას ვერ უწევს.
დიდი მადლობა ბატონო გიგი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გიგი ჩიხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი. ამით დასრულდა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. პარასკევამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.